të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 14 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste në Bruxelles pritet që Kosova ta marrë udhërfyesin për liberalizim të vizave. I pyetur për bashkëpunimin me institucionet e tjera në Shqipëri dhe me opozitën, presidenti zgjedhur Bujar Nishani postierash thot:
"Besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese."
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë këmbyer akuza lidhur me Sirin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, gjatë qëndrimit të saj në Shtetet e Bashkuara, e ka vizituar shtetin Ajova, meq rast është takuar me zyrtarët civil dhe ushtarak. Siç ka njoftuar presidenca e Kosovës, zonja Jahjaga, dhe është takuar me prefektin e qytetit Johnston, Paula Dierenfeld, dhe me generalin Timothy Orr, në selinë e forcave të përbashkëta në kampin ushtarak Dodge të gardës kombëtare në Ajova, i cili ka theksuar se prej vitesh Kosova dhe Ajova kanë një partneritet shtetëror. Presidenti Atifete Jahjaga tha se ne kemi një bashkëpunim të mirë, sidomos në fushën e sigurisë, në trajnimin e pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës dhe u angazhua për thellimin e bashkëpunimit Kosovë-Ajova. Sekretari Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se Washingtoni duhet të vendosë kushte për ndihmë për Pakistanin. Duke folur në një dëgjim për buxhetin në Senatin Amerikan, zoti Panetta theksoi se Washingtoni nuk duhet ta ndalë ndihmën për Pakistanin, por duhet të shqyrtojë kushtet për dhënien e saj. Ai tha se vendimi i Pakistanit për mbylljen e rrugëve toksore për në Afganistan, Shteteve të Bashkuara po u shkakton më tepër shpenzime për dërgimin e furnizimeve në këtë vend. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International i ka akuzuar forcat e qeverisë së Sirisë për vrasjen e civilëve në sulme të organizuara si pjesë e politikës shtetërore që përbën në krime kundër njerëzimit. Në raportin e publikuar sot, Amnesty International thot se hetuesit e vet kishin dokumentuar keqtrajtime sistematike të qeverisë në 23 qytete dhe fshatra në provincat Aleppo dhe Idlib gjatë muajve maj dhe prill. Raporti prej 70 faqesh është i bazuar në intervistat me mëse 200 njerëz, përfshirë edhe ata të cilëve u janë vrarë farefisi ose u janë shkatruar shtëpitë. Sot në kampionatin evropian të futbollit janë në program dy ndeshje të grupit C që zhvillohen në qytetet e Polonisë. Kroacia ndeshet me Italinë në Poznanj, ndërsa në Gdańsk takohen Spanja dhe Irlanda. Mbrëmë, Gjermania ka fituar kundër Holandës me rezultat 2-1, ndërsa Portugalia mundi Danimarkën me rezultat 3-2. Vamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit në këto çaste në Bruxelles, pritet që delegacioni i Kosovës ta marrë udhërrefyesin për liberalizim të vizave. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e Komisionit Evropian në Bruxelles është duke vazhduar takimin në mes komisioneres për punë të brendshme Cecilia Malmström me delegacionin e qeverisë së Kosovës, ku janë ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe Vlora Çitaku, e në të cilin takim pritet që Kosovës në këto momente t'i dorëzohet edhe udhërrëfyesi për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Nga qeveria e Kosovës, ky akt vlerësohet me rëndësi të jashtëzakonshme, sepse më në fund edhe Kosovës po jepet rasti për të hyrë në procesin i cili do të çojë tek heqja e vizave për udhëtimet e qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian në zonën Schengen. Këtë të drejtë tashmë e gëzojnë të gjithë qytetarët e tjerë të rajonit me përjashtim të Kosovës. Në Bashkimin Evropian po ashtu thonë se ky është një hap i rëndësishëm, mirëpo nuk duan të hynë në parashikime se kur do të mund të ndodhte vetë liberalizimi i vizave. Thonë se ky është fillimi i një procesi jo aq të lehtë dhe do të mvaret kryesisht nga Kosova dhe mënyra se si përmbushin kriteret nga ky udhërrëfyes se kur do të hiqen këto viza. Nga të dyja palët është të thënë se pritet që procesi të vazhdoj me përkushtim dhe nëse Kosova e përmbush kriteret, atëherë Komisioni Evropian po ashtu do të jetë i gatshëm të vlerësoj përparimin në këtë drejtim. Për Radën Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Prokurorët dhe drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit thonë se në Kosovë ende mungon qëllimi drejtë e i sinqertë në luftën kundër korrupsionit. në drejtim të luftës së ndaj kësaj dukurie negative, zyrtarët e agjencisë thonë se ende nuk janë bërë hapat e duhur, ndërsa spotet televizive dhe fushatat kundër kësaj dukurie nuk mungojnë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Koordinatorja komptare kundër korrupsionit, njëherësh prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Ajdari, konsideron se ende në vend mungon qëllimi i drejtë e i sinqertë në luftën kundër korrupsionit.
Në njërën anë, do me thonë, potencohet nevoja e raportimit nga ana e qytetarve për korrupsion, a nënën tjetër, qytetarve për ju thuhet prokurartë nuk punojnë, gjykatat nuk gjykojnë, edhe në këtë mënyrë krijohet një mos besim, edhe atëherë kemi arsye me u çudit për çka qytetarët nuk i raportojnë veprat penale të korrupsionit.
Prokuroria Hajdari mendon se disa organizata dhe mediat e ndryshme kanë krijuar bindjen të qytetarët se korrupsioni nuk e luftojnë dhe gjykojnë organet e drejtësisë.
Unë shumë herë i kom pyetur dhe këta personat, pse ju mendoni se jeni më të interesum për luftimin e korrupsionit se unë si prokurore? Kjo është puna ime, është puna e prokurorëve me zbulu vepra të tilla penale, me fillu ndjekjen penale, me zhvillu hetimin.
Ndërkësh drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se në luftën kundër korrupsionit ende nuk janë bërë hapat e duhur. Ai thekson se debatat dhe fushatat mediale për të ftuar qytetarët që të raportojnë korrupsionin nuk kanë munguar, por thot ai, me gjërat e tilla nuk mund të luftohet korrupsioni.
Dhe qytetari mendimin nuk e do të ndrën me tabutema, me trojeza, me pankarta, por qytetari do të ndrën mendimin nëse gjyqësori jep informacione tjera. Po të kemi 3-4 informacione më të fuqishme, qytetari do të ndrën mendimin. Sa do të ketë aksion, do të ketë reaksion. Ketë aksion të gjyqësorë, reagimi i qytetarit do të jetë më pozitiv dhe do të mendojnë që definitivisht në Kosovë po luftohet korrupsioni.
Preteni thot po ashtu se organet e drejtësisë kanë bërë përpjekje në shërtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por nuk i kanë prekur rastet e zyrtarëve të lartë. Kjo sipas tij bën që qytetarët të mos kenë vullnetin e duhur për të deklaruar korrupsionin.
Duhet të kenë kurajën më të fuqishme që të trajtojnë edhe rastet më të fuqishme. Kështu ndrohet sepse ne kemi një situatë në Kosovë që absolutisht nuk ka kush mos thotë ka korrupsion, por ne e shohim produktet e këtij korrupsioni, e shohim pasurinë e tyre, a nuk po pasurohen zyrtarët e thjeshtë, po pasurohen zyrtarët e lartë, shikojnë vetëm pasurinë që e deklaruan, cila është pjesë e pasurisë që nuk u deklaru fare.
Sidoç që të jetë, nga raportet e ndryshme të organizatave vendore e ndërkombëtare thuhet se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në shkallë të lartë. Qytetarët thonë se asnjë nga institucionet kosovare nuk kanë të drejtë të kërkojnë dhe të kritikojnë qytetarët se nuk raportojnë korrupsionin, derisa vetë këto institucione, duke përfshirë edhe ato të drejtësisë, janë të korruptuara. Veli Bityqi, qytetar nga Prishtina, thot se vendi po shkatrohet nga shkalla e lartë e korrupsionit.
Nuk ka se si luftohet korrupcioni nga njerëz që janë të korruptuar vetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i posaçgjedhur i Shqipërisë Bujar Nishani premton se do ta respektoj kushtetutën dhe pavarësisht se vjen nga shumica, do të jetë presidenti të gjithëve. Më tutje në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zoti Nishani ka thënë se nuk do të lejojë për të përdorur kundër njerëz apo forcës tjetër politike. Me presidentin Nishani ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti presidenti zgjedhur, zgjedhja juaj erdhi në mënyrë kushtetuese, por megjithatë jo në formë konsensuale siç do të donte apo kërkoi opozita. Çfarë garancish do t'i jepni ju opozitës se do të jeni një president mbi palët?
Unë kam ndjekur me vëmendje deklaratat e zotit Rama, që është kryetari i partisë më të madhe të opozitës dhe i opozitës parlamentare, dhe kam konstatuar dy qëndrime, qëndrimin politik dhe qëndrimin institucional, që midis cilave kam dalluar një diferencë. Qëndrimi politik është i kuptueshëm për një forcë politike. Qëndrimi institucional i përcjell përmes deklaratës që procesi ka qenë kushtetues është shumë inkurajues për punën time, por besoj që për të gjithë qytetarët shqiptar. Unë nuk paragjykoj dhe nuk keq kuptoj asnjë qëndrim politik, ashtu siç vlerësoj të gjitha qëndrimet e kornizës institucionale që adresohen ndaj opinionit publik. Kështu që nuk shoh ndonjë qëndrim shqetësues nga opozita dhe kryetari saj në adresë të institucionit të presidentit të Republikës të zgjedhur. Përkundrazi, unë besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese midis institucionit të presidentit të Republikës me opozitën, me majorancën dhe me institucionet e tjera të pavarur dhe kushtetuese të vendit.
Si e konsideroni ju deklaratën e kryetarit Partisë Socialiste, i cili ka thënë që zgjedhja e një përfaqësuesi të majorancës si presidenti i Republikës i rrezikon vendit statusin kandidat për në Bashkimin Evropian?
Unë besoj që procesi për marrjen e statusit të vendit kandidat nga ana e Shqipërisë është një proces i cili do bazohet tërësisht në meritën në plotësim të atyre rekomandimeve që vetë Bashkimi Evropian i ka adresuar Shqipërisë. Rekomandime të identifikuara qartazi prej kohësh, rekomandime mbi të cilët tashmë ka një agent pune konkrete nga institucionet shqiptare, duke filluar nga parlamenti në ratë parë, ku opozita është pjesë e saj, dhe nga gjitha institucionet e tjera, ka një plan veprimi i cili është rakorduar midis Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, dhe unë besoj që plotësimi i këtyre rekomandimeve është kushti mbi cilin do të gjykohet dhe vlerësohet Shqipëria për të pasur meritën për ta marrë statusin e vendit kandidat.
Tekstin e intervistës me Bujar Nishanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë këmbyer akuza lidhur me dhunën në Siri. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Rusin për përkeqësimin e situatës në Siri, duke dërguar helikopter ushtarak për regjimin e Bashar al-Assadit. Shumë media kanë raportuar se Lavrovi e ka akuzuar Washingtonin për armatim të kryengritësve në Siri, por ai vetëm tha se Shtetet e Bashkuara po furnizojnë rajonin me mjete speciale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Rusin për përkeqësimin e situatës në Siri, duke dërguar helikopter ushtarak për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Zonja Clinton po ashtu ka shprehur zhgënjimin se Rusia i ka injoruar kërkesat për suspendimin e lidhjeve ushtarake me Sirin.
We have repeatedly urged the Russian government to cut these military ties completely.
Në mënyrë të përsëritur ne kemi kërkuar që qeveria Rusisë të ndalë këto lidhje ushtarake tërësisht dhe të pezullojë të gjitha mbështetjet e mëtejshme dhe furnizimet. Qartazi ne e dim, pasi ata e kanë konfirmuar se kanë vazhduar furnizimin dhe ne besojmë se situata po lëviz ka lufta civile dhe tash është koha për secilin në komunitetin ndërkombëtar, përfshirë Rusin dhe të gjithë antarët e Këshillit të Sigurimit, që me Asadin të flasin me një zë të unifikuar dhe të insistojnë që të ndalet dhuna dhe së bashku me Kofi Annanin për të planifikuar që tranzicioni politik të lëvizë përpara, tha Hillary Clinton. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka hedhur poshtë akuzat për helikopter, duke shpjeguar se çfarëdo dërgimi armatimit në Siri është i ndërlidhur me kontratat e mëparshme dhe se armatimet e tilla janë vetëm për sistemet e mbrojtjes ajrore. Shumë media kanë raportuar se Lavrovi e ka akuzuar Washingtonin për armatim të kryengritësve në Siri, por ai vetëm tha se Shtetet e Bashkuara po furnizojnë rajonin me mjete speciale.
Ми не поставляємо ні в Сирію, ні куда-то ще речі, які використовуються в боротьбі з мирними демонстрантами.
Ми нук по фурнізоїм, ас на Сирії і ас дику тетер, ас же чи по шфрудзоват проти люфтуар протестуесит пальсор. Për dallim nga Shtetet e Bashkuara, që furnizojnë armatime specifike te vendet e rajonit në baza të rregullta, përfshirë edhe dërgimin aktual te një vend i Gjirit Persik, por për disa arsye amerikanët besojnë se kjo është në rregull. Ne nuk dërgojmë armatime të këtilla. Ne dërgojmë vetëm atë që Sirisë do t'i duhet në rast të sulmit ushtarak nga jashtë, tha Sergei Lavrov. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton i ka hedhur poshtë akuzat se Washingtoni po i furnizon armatim kryengritësit në Siri. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në këto çaste në Bruxelles pritet që Kosova ta marrë udhërrëfyesin për liberalizim të vizave. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë këmbyer akuza lidhur me Sirin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju uroj çaste të mira.